Yle Areena.
Minkälaiset asiat Venäjän historiassa voivat antaa meille jotain osviittaa siitä, että mitä Venäjällä nyt on tapahtumassa ja miten lännen kannattaa suhtautua siihen, mitä Venäjällä tapahtuu. Näistä asioista puhuu tänään Arto Luukkanen, joka on perussuomalaisten puoluesihteeri ja sen lisäksi Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen yliopiston lehtori, Venäjän historian dosentti, Venäjän poliittisen historian dosentti ja kirkkohistorian dosentti. Tämä ohjelma on Brysselin kone. Minä olen Maija Elonheimo. Mutta minkälaisia asioita kannattaa tällä hetkellä pohtia, jos haluaa Venäjän historian avulla ymmärtää Venäjän nykyistä tilannetta, joka tietysti heijastuu myös EU-alueelle monin tavoin?
Historia on loistava opettaja. Me voitaisiin ottaa vaikka Iivana IV:n julman valtakausi, ja silloinhan tsaari keskitti pakomaisesti valtaa itselleen. Hän harjoitti hyvin aktiivista ulkopolitiikkaa, valtasi Kazanin ja Astrahanin, mutta sitten tilanne oli se, että kun hän kääntyi länttä vastaan, hän kärsi sotilaallisen tappiota. Venäjän sotilastekniikka ei pärjännyt lännen tekniikalle, ja siitä syntyi nämä Liivimaan sodat, oli pitkiä, ja Venäjä joutui kärsimään nöyryyttävän rauhan.
Entä se
sisäpolitiikassa sitten hän, kun keskitti valtaa itselleen, niin hän tietysti tappoi kilpailevien serkussukujen jälkeläisiä. Ongelma oli vaan siitä, että hänellä oli poikia ainakin, ja ne kuolivat sitten hämärissä olosuhteissa.
Tappuiko se muutakin kuin se yhden pojan?
Ei, mutta siis se, mikä tässä on pahinta, se, että hän menetti nämä niin sanotut legitiimit jälkeläisensä. Tämä viimeinen Dimitri, joka kuoli sitten hämärissä olosuhteissa Uglitsissa, niin sitten siitähän tuli se, sitten myöhemmin, kun hän oli kuollut, niin tämä Vale Dimitri juttu, että Dimitri elääkin ja oikea tsaari on olemassa, ja sitten kaikki liittyy tämmöiset sorretut häneen sitten. Tämä on just se idea, että kellä on legitiimi oikeus tähän valtaan Venäjällä. Ja tämä Smutnoe Vreem, tämä Smuta, joka kesti siis vuoteen 1613, niin tähän perustuu just tähän, kun kuka kellään ei näyttänyt olevan sitä oikeata oikeutta hallita. Ja tietysti vieraat vallat tuli sinne alueelle, siellä oli puolalaisia, siellä oli ruotsalaisia, suomalaisiakin, Jaakko de la Gardie oli siellä, ja Venäjä oli vähällä hajota. Ja tämä on se iso ongelma. Nyt tämä Ukrainan kriisi osoittaa sen, että Venäjän armeija ei toimi. Ja koko venäläinen yhteiskunta joutuu tässä testiin. Se on niin kuin muumio joutuu raikkaa ilman kanssa tekemisiin, niin muumio hajoaa. Eli tässä niin kuin nähdään, että Venäjän armeija, jota luultiin, että sen suorituskyky on kova, niin se itse asiassa ei ollut. Puhuttiin siitä esimerkiksi vuonna 14, että Venäjä olisi 2 viikossa pystynyt valtaamaan koko Ukraina. Mulla on kyllä sellainen käsitys esimerkiksi nyt tästä 24. päivä toista alkaneesta kriisistä, että Ukraina urhoollisen vastarinnan jälkeen noin 3 viikossa, 1 kuukaudessa niin romahtaa, mutta näin ei käynyt.
Tai sodasta vai oksisusta kriisi?
No se on invaasio, maahan tunkeutuminen. Ja mikä siinä on oikeastaan ehkä tärkeintä on siinä, että se osoitti tämän Venäjän armeijan tämmöisen todellisen suorituskyvyn, sen yhteiskunnan kyvyn hoitaa näitä asioita. Myöskin sen, että Ukraina on tässä vuodesta 14 lähtien niin rakentanut sitä armeijaa, luonut sitä kansallista itseymmärrystä, joka on aika jännä.
Minkä takia sitten, jos vielä palaisin Putiniin tai Iivana Julmaan, niin Iivana Julmahan on yksi näitä Putinin idoleita, kuten oli ilmeisesti
kyllä
Stalininkin, mutta kuitenkin, jos ajatellaan sitä Iivana Julmaa, niin hänhän oli kuitenkin siinä mielessä uskonnollinen, että hän ilmeisesti pelkäs Jumalaa, pelkäs Jumalan kostoa, etenkin tästä pojan tappamisesta, mutta varmaan muustakin paljosta verestä, joka hänen käsissään oli.
1570 Novgorodhan valloitettiin, ja silloin 2 viikkoa kirves kädessä Iivana Julma itse henkilökohtaisesti hoiti näitä teloituksia siellä.
Mutta jos ajatellaan sitten sitä, että se alku oli kova, hän siitä nousi, tosin pappien tuella,
kyllä,
mutta sitten se loppukin oli surkea, ainakin kyllä henkilökohtainen tämmöinen, mutta aika surkeatahan siinä jotakin oli.
No jos sanotaan, todella vaikeatahan se oli, ennen kaikkea tietysti näiden poikien kuolema ja omakätinen, että hän omakätisesti tappaa nuijalla oman poikansa, joka sattuu arvostelemaan häntä, niin se tietysti, hän koki sen niin kuin Jumalan rangaistukseksi hänelle. Samoin kun hän annat näitä pajariperheitä tapattiin aina kerrallaan, niin sitten aina hän katuu, hän oli tämmöisiä katumusharjoituksia, ja sen jälkeen sitten hän lähti siis tämmöiseen perversiin ilotteluun, eli tämmöiseen seksuaaliseen juopottelulliseen riehaamiseen. Ja se oli tämmöistä niin kuin syyllisyyden ja katumuksen välillä heilumista.
No, Putiniahan on paljon diagnosoitu, että onko hänellä syöpä ja minkä mielitauti niin hänellä on. Oletatko sä, että tässä on jotain samaa? Onko tässä se avain, mitä kautta me voitaisiin päästä vaikuttamaan Putiniin? Hänhän on kuitenkin uskonnollisista asioista, mystiikasta kiinnostunut.
Hän lukee Raamattua, hän on sanonut, että hän pitkällä lentomatkalla lukee Raamattua. Hänellä on Atjats, tämmöinen hengellinen isä, joka hänen kanssaan keskustelee. Hän sanoo, että hän ei voi kovin paljon sitä omasta uskostaan kertoa, koska Venäjä on moni uskonnollinen maa. Siellä on muitakin uskontoja. Mutta se, mikä tässä on oikeastaan mielenkiintoista, ehkä Putinin tämmöisen formatting experience, tämmöinen niin kuin muovaava kokemus, on vuonna 1989 Dresdenissä, kun neuvostovalta oli lopussa, Saksa oli yhdistymässä. Saksalainen väkijoukko tulee sinne ja meinaa lynkätä koko porukka ja tunkeutua lähetystöön. Ja silloin hän on siellä pistolikädessä odottaa, että näinkö hänelle käy. Se joukko ei tunne armoa eikä järkeä. No, se sama kokemus kertautui 2010-luvulla, kun Muammar Gaddafi otetaan ja sitten lynkataan kameroiden edessä. Niin Putin oli aidosti ahdistunut ja huolestunut, että tämmöisen tempun tekivät. Ja koki, että tässä on Amerikka takana, että se yrittää henkilökohtaisesti hänelle pahaa. Toinen sitten, kolmas oli tämä vuonna 14, kun tuli helmikuu. Tuolla Kreshchatyk-aukiolla ammuttiin 100 ihmistä ja ihmiset hermostui ja sitten Janukovic antoi tämmöisen, että no joo, jaetaanpa valtaa, tehdään sopimus. Ja sitten siellä oli Ranska, Englanti, Puola yhdessä sitten tekemässä tämmöistä vallanvaihtosuunnitelmaa tai tämmöistä, jonka Venäjä sitten suostui. Mutta seuraavana päivänä, kun sopimus tuodaan näille mielenosoittajille, niin eihän he enää kuuntele tämmöistä. Ja se niin kuin Putin koki, että taas länsi petti, otti Ukraina itselleen, hänen täytyy toimia. Hän ei voinut silloin toimia, kun oli nämä Sochi-olympiakisat, mutta jos tarkkaavaiset kuulijat vielä muistaa, niin hänen mörtsyilmeensä Sochi-olympialaisten avaajassa kertoi kaiken, että hän oli semmoinen, että hän vielä näyttää teille. Niinpä siinä kävikin, kisojen jälkeen sitten Krimi vallattiin.
Dosentti Arto Luukkanen, jos nyt sitten siirrytään tähän Eurooppaan ja Venäjään. Meillä on nämä eurooppalaiset arvot. Onko sun mielestä ne jotenkin erilaiset kuin Venäjällä? Mikä siinä on se keskeinen ero?
No, tämä on yksi semmoinen asia. Siis Venäjän ortodoksinen kirkko kokee, että lännessä on tämmöinen homosaatio käynnissä ja tämmöinen niin kuin
homoseksuaalinen.
Niin, perkeleen valta täällä avoimesti. Niin kuin vallalla.
Mutta jos tämän sukupuolisuuden ottaa pois, niin miten nämä muut arvot? Onko näissä sun mielestä kuinka paljon ristiriitaa? Putinhan sanoi aikoinaan, että meillä on Venäjällä tämmöinen venäläinen demokratia.
Niin erityinen. Ohjattu demokratia, jossa lähtökohta on se, että nykyinen valta Venäjällä, tämä sekurokratia, joka se lähtee siitä vähän, että se oikeusvalta on tämmöinen patrimonialistinen, niin se on saanut vallan eikä aio sitä luovuttaa pois. Demokratia on siinä tämmöinen välihäive ja ei niin kovin tärkeä asia. Pääasia on turvallisuus, miesten valta siellä ja sen järkkymättömyys. Siinä vieressä kulkee tämä demokratia, joka on tämmöinen niin kuin Pakazuha-näytös. Se ei ole niin tärkeä. Todellinen valta kuuluu presidentille, presidentinhallinnolle. Ja tämä duuma ja hallitus toimii sitten ulkopuolella siellä. Se on samanlainen vähän niin kuin neuvostovalta aikana oli, siis puolueenvalta. Puolueelle oli alisteinen. Siis oli hallitus, oli ulkopuolella, oli alisteinen sille, samoin turvallisuuspalvelu, KGB, puolueen kilpi ja miekka ja myös armeija. Nyt kun 90-luvulla tapahtuu, että puolue tipahtaa siitä pois, niin vallan ottaa tämä sekurokratia, joka lähtee samasta ideasta, että tämä valta on sen. Eikä se aio siitä luovuttaa. Mä muistan hyvin silloin sit niitä perusteluja, mitä siihen käytettiin. Silloin puhuttiin siitä, että nyt kun Venäjä oli hajoamassa, Putinhan itse puhuu siitä tämmöisessä kirjassa, oli kun Atperoaditsaa, niin siinähän Putin sanoi, että Venäjä oli hajoamassa ja hän ikään kuin pelasti sen. Se oli menossa tämmöinen hajoamisprosessi, niin kuin monessa mielessä olikin. Ja sitten mulle monet, en nyt halua nimiä sanoa, ihan vaikuttavat hahmot, siellä on sanonut, että Artuska, että Putinhan tuli ja pelasti tämän Venäjän. Jos olisi tämä demokratia mennyt eteenpäin, sitten olisi tullut anarkia, jos on aina vahvemman valtaa. Kuka on vahvi ja voimakkaan kadulla pystyy sanelemaan, mutta nyt Putin ikään kuin pelasti myös sen demokratian idean siellä Venäjällä. Ja niin kuin mulle sanoitte, Arto, että kaikki presidentit ei voi olla mukavia saksofonisoittajia. Tässähän tietysti viittasi Bill Clintoniin.
Mutta jos ajattelet ihan sitten vielä sitä arvojen taistelua, niin tässähän on käynyt nyt sillä lailla, että tämä tapa, millä me lännessä puhutaan Venäjästä, niin kyllähän sitä nyt voi sanoa, että siinä alkaa olla näitä rasismin piirteitä, että kaikki venäläiset on pahoja ja että venäläiset on semmoisia, tämmöisiä ja tommoisia. Jos siellä on joku mukava venäläinen niin, tai kapinoiva venäläinen, niin kyllä tämä niin. Nyt varmaan pahalta tuntuu, että miten sä oot tämän kokenut?
No tietysti itse aina henkilökohtaisesti näet, että eihän tietenkään venäläiset, ihmisiähän kaikki. Kaikki on kuule luojan luomia. Tämä meidän suuren Venäjä, niin tämä nyt on nollatilassa. Siis sillä, että me ollaan tietyllä tavalla kaikki se, mihin me ollaan uskottu. Esimerkiksi vuosina 2000-2012 perusajatuksena tämmöisenä doktriininen oli se, että Venäjällä on vallassa niin naapurin poika Pietarista ja meidän täytyy löytää tämmöiset suhteet. Ja sitten tämä ajatus siitä, että nämä kaasuputketkin oli vain tämmöinen ympäristökysymys, että emme halua tästä tehdä ongelmia. Sitten kun tuotiin esille esimerkiksi 2010, jossa oli itsekin ihmettelemässä, että miten näitä kiinteistöjä on niin myyty, niin se oli aivan typerä ja älytöntä. Muistan sen, kun Esko Aho oli siellä kertomassa Suna Kymäläiselle, että tämä on naurettava tuommoinen.
Siis naurettava olla huolissaan.
Niin huolissaan siitä, että venäläisillä on maaomistuksia Suomessa. No nyt tämä on mennyt sitten toiseen laittaan, jossa sitten hyvin tiukasti keskustellaan siitä, että mitä on nämä kaasuputkimiesten rooli. Että he on saanut rahaa Gazpromille, että voiko he toimia enää politiikassa ja minkä takia sosiaalidemokraateilla on puoluesihteeri, joka on saanut Gazpromilta rahaa. Että miten hän voi vielä olla siellä ja sitten puhutaan siitä, että tätä rahan liikkeitä näitä selvitellään. Tämä on tärkeä siis Suomen valtion kannalta katsoa, että miten raha on kulkenut. Onko meillä poliitikkoja, jotka on kompromettoituneet oikeasti Venäjä, että neistä on tullut Venäjän renkejä tai piikoja. Ja se täytyy siis, Suomella on tämmöinen valtiollinen etu, jota pitää tässä vaalia. Se on tärkeä. Mutta sitten toisaalta meillä on tilanne se, että me joudutaan venäläisten kanssa toimimaan kyllä. Ja jos jonkunnäköinen tämmöinen perussuhteiden taso on säilytettävä, ihan varmasti, koska naapureita ollaan. Ja joskus uskon, että ihan jossain tulevaisuudessa, ehkä lähitulevaisuudessakin, voi tapahtua niin, että valta vaihtuu ja entiset pelimerkit vaihtuu uusiin. Se byrokratia voi ehkä vaihtua johonkin toiseen. Silloin meidän pitää ruveta rakentamaan sitä omaa suhdettamme Venäjää toisella tavalla. Meidän täytyy tehdä tässä Suomessakin tämmöinen perkaaminen ja lustraatio. Ihan, että mikä tämä kotiryssä-instituutti oli. Paljonko Venäjällä oli vaikutusta esimerkiksi ennen kylmää sotaa, sitten sen kylmän sodan jälkeen, ja sitten vaikka tämä Tarja Halosen valtakautena. Mitä sopimuksia, mitä tämmöisiä yhteisymmärryksiä syntyi silloin. Nämä kaikki pitää selvittää ja käydä läpi ja sitten etsiä se semmoinen niin kuin luontainen normaali tapa tehdä venäläisten kanssa esimerkiksi kauppaa, kulttuuriyhteyksiä ja tällaisia. Siis niin kuin näiden asioiden selvittäminen on tärkeää. Me tarvitaan se ja nyt meillä on semmoinen mahdollisuus ja me tarvittaisiin aikoina 90-luvulla, kun olin nuori väitellyt, niin silloin sanoi, että tämmöinen totuuskomissio olisi hyvä, niin vielä kerran kyllä sille käyttöä olisi, että keskusteltaisiin näistä Venäjän suhteen.
Mutta miten kauan mahtaa kestää ennen kuin ukrainalaiset ehkä antavat anteeksi venäläisille kaiken tämän, mikä nyt on tapahtunut? Dosentti ja perussuomalaisten puoluesihteeri Arto Luukkanen.
Kestää, täytyy tulla hallitusten vaihtoja ja kymmeniä, ehkä kupolvia. Se on kupolvia.
No entäs tämä sitten, jos ajatellaan niin Suomea ja Ukrainaa, että kyllähän ukrainalaiset oli täällä, tosin Neuvostoliiton mobilisoimina. Kasakat, joista suuri osa on Ukrainasta, ison vihan aikaan, oli täällä. Me ollaan unohdettu se, tai siis me ollaan annettu se anteeksi, suurin osa meistä ollaan sitä mieltä, että nyt ollaan Ukrainan puolella. Ja tässä on kuitenkin, ei tässä nyt niin kuin vajaa 100 vuotta, että kyllähän tämä nyt kuitenkin näyttää siltä, että tämmöiset asiat voidaan unohtaa ja alkaa puhtaalta pöydältä. Siinä on tietenkin se, että Venäjä ja Neuvostoliittohan oli siellä heitä ajamassa, että eihän se niin kuin itse ruvennut ideoimaan tämmöistä, että lähdetään Suomeen.
No, kosakat oli osana Venäjän imperialismia siellä Suomessa tappamassa ja raastamassa meitä orjuuteen.
Ukrainalaiset.
Niin ei vaan siis kasakat. Joo. Ja sitten ukrainalainen 44. divisiona siellä johtajana kenraali Vinogradov, niin oli siellä totta kai tukahduttamassa Suomea ja Suomen itsenäisyyttä, mutta sille kävi, sille porukalle niin kuin kävi, ja Vinogradov ammuttiin Kiantajärven jäälle.
Kumpipuolisen ampu?
Omat. Siellä pidettiin 15 minuutin kenttäoikeus ja todettiin, että he on syyllisiä, he sai pyytää armoa, ei kuunneltu, ja sitten ammuttiin sinne jäälle. Se osa divisioon, joka pystyi, niin oli sitten sitä katsomassa siellä. Se on tylyä.
Siis se anteeksi antaminen, niin mitä sä tästä sanot? Että me ollaan nyt ukrainalaisen puolella suurin osa meistä.
Kyllä. Ja se on ihan
niin kuin syystä, joo, mutta me ollaan kuitenkin päästy tämän yli.
Kyllä.
Mutta jos palataan vielä siihen Ukrainaan sen verran, tämä on sinänsä kiinnostava tämä kasakkahomma. Eikö kasakat ole suurin osa Ukrainasta? Ja eikö ne ollut siis sekä Suomen sodan että ison ja pikkuvihan aikaan täällä? Oliko?
Kyllä, ne oli sitä kevyttä ratsuväkeä, jonka tarkoituksena oli vihollisen häiritseminen. Ja sitten siellähän ne sitten hankkivat myös maallista hyvää itselleen kaikilla inhimillisille keinoille.
Mutta sinä sanot myös, että suurin osa oli ukrainalaisia kasakoista.
Kyllä, joo. Ei, siis, jos puhutaan siitä, mistä heitä sitten saatiin sinne Venäjän keisarilliseen armeijaan.
Mutta entä jatkossa? Mitä kannattaa pitää mielessä suhtautumisessa Venäjään? Dosentti Arto Luukkanen.
Se, mikä tässä on tärkeää nyt, on tämä, että Suomen ja Venäjän täytyy tulevaisuudessa järjestää omat suhteensa, jonka täytyy perustua tasavertaisuuteen ja sitten semmoiseen niin kuin oikeaan, ei siihen, että tullaan ylhäältä alas, vaan että katsotaan silmien tasolta. Ja Ukrainaa täytyy tukea moraalin takia, mutta myös meidän oman kansallisen edun takia.
Venäjän historian dosentti ja perussuomalaisten puoluesihteeri Arto Luukkanen. Miten tähän kuuluu sitten EU? Nyt mennään, tarvitaan mennä tänne puoluesihteerin puolelle.
No nyt mennään, nyt minä laitan puoluesihteerihaton päähän, plonks.
Eli perussuomalaisen puoluesihteeri.
Olen nyt puoluesihteeri. Tämä ongelma tässä oikeastaan EU:ssa on se, että se pyrkii olemaan imperiumi. Se pyrkii olemaan tämmöinen ylikansallinen toimija, joka sitten pystyisi myös kansainvälisessä politiikassa toimimaan, mutta se ongelma on siinä, että se on niin kovin heikko. Sillä ei ole mainittavaa asevoimaa, tämmöisiä operettikenraaleja on ja operettijoukkoja on, mutta EU on myös tämmöinen NS-moraalinen arvoyhteisö, mutta ongelma on siinä suhteessa Venäjään, että sen suhde Venäjään on joko romanttinen, tämmöinen yltioromanttinen tai sitten tämmöinen puolirasistinen. Se yltioromanttinen tarkoittaa sitä, että oli tämmöinen transitiologia, jossa ajateltiin näin, että annetaan Venäjän karhulle hunajaa, ja sitten kun se saa hunajaa, niin se tulee kiltti, se rupeaa demokraattiseksi, mutta jos se on tuhma, niin ei anneta sitä hunajaa, otetaan lainat pois, mutta eihän se niin mene. Sitten toinen, Saksalla oli se ajatus, että loistavaa, että nyt me saadaan halpaa energiaa Venäjältä, Venäjä saa rahaa, me sidotaan Venäjän rahan sitein itseemme, ja Saksan idän politiikka löytää tämmöisen bismarckilaisen, tämmöisen realpolitische, tämmöisen linjan, jossa sitten lähdetään luomaan rauhan Eurooppaa tässä näin. Mutta venäläisten eivät ole tyhmiä. He ymmärsivät sen, että kun he toimittavat kaasua sinne, he ovat myös samalla Saksan energiatoimitusten herroja. Kysymys on rahasta, mutta myös vallasta. Ja Venäjällä taas koettiin se, että tämä EU:n tekopyhyys näissä asioissa, se ärsytti kauheasti totta kai. Joo, siis semmoinen niin moraaliposeeraus ja sitten se ajatus siitä, mikä tässä on mielenkiintoista, tämmöinen niin kuin tekopyhyys siinä, että venäläiset koki, että he tulee nyt kertoa, miten meidän täytyy tehdä. No tämmöinen niin kuin saksalainen mestari, joka tulee kertomaan Jerundaa. Sähän tiedät, mistä tämä Jerunda tulee. Mm. Saksalaiset mestarit tulee Pietarin suuren aikana Pietariin ja sitten sinne sanoo, että talonpoika sanoo, että mitä sä teit? Mä tein Jerundaa. No mitä se on? No saksalainen mestari sanoo, hier und da und hier und da. Eli tein näin ja näin ja näin, näin. Eli se, he koki, että heitä niin kuin yritetään sumuttaa siellä Venäjällä. Ja sillä kun sitä rahaa ja varallisuutta tuli ja Venäjä sai sen oman politiikkansa, sisäpolitiikkansa toimimaan, niin tietenkin alettiin varustamaan armeijaa sitä suurta Neuvostoliitto-haavetta varten. Ja nyt sitten, kun se armeija rakennettiin, niin se ei toiminut hyvin ja sekurokraattien se valtion rakentaminen, se ei onnistunut, se epäonnistui. Nyt voidaan sanoa, että se sota osoitti, että se ei onnistunut. Ei syntynyt kansalaishenkeä, kansalaisyhteiskuntaa, Kraslansko ja Upsestva, vaan syntyi korruptionäärinen tämmöinen kleptokraattinen Venäjä, jossa turvallisuuspalvelut koki, että valta on heidän, se on patrimoniallisesti saatu omaisuus, jota ei anneta kenellekään muulle. Ja se ongelma on se, että Venäjälle on syntynyt ihmisiä sen Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen, jotka hekin haluaa osuutensa vallasta. Ja miten se tapahtuu? Miten paljon valtaa venäläisille ihmisille annetaan? Vai jos muistat, niin tai raha. No raha on annettu ja sehän tässä olikin. Siis vuodesta 2000 venäläisten tulothan, kun energiahinto on kasvanut, niin nehän on kasvanut siis 20-15% vuodessa. Ja se on ollut suuri mullistus. Venäläiset pääsivät mukaan tähän konsumeristiseen onneen, valtaviin marketteihin, valintataloihin, autokauppoihin. Ja sitten se myös idea, että päästään tutustumaan Thaimaahan, vaikka tämä Anantaliaan lähdetään Turkkiin. Eletään sitä hyvää elämää. Oligarkit näyttää mallia. Heillä on oikein porskeasti siellä jossain Nitsassa tai jossain muualla. Mutta tavallinen venäläinenkin pääsi siihen tutustumaan. Ja tuli sellainen niin kuin yhteiskuntasopimus, että valtio saa tehdä mitä haluaa, mutta me tehdään mitä me halutaan.
Miten herkkää se on, sit kun se rahantulo lakkaa? Aikoinaanhan, Suomessakin jotkut asiantuntijat sanoivat, että se on sillä lailla, että Venäjän politiikka on kokonaan kiinni energian hinnasta. Se kaikkein keskeisin kysymys, siellä on energian hinta ja sen ostaa ja laskee hallitsijat. Mutta tämähän tarkoittaa sitä, että kyllä se taloudellinen menestys, vaikka siinä on tämmöisiä, että se demokratia ei nyt välttämättä kauheasti toimi, mutta kyllä se kuitenkin, jos ajatellaan näitä pakotteita, niin kyllä se kuitenkin siellä jollain lailla tihkuu sitten ainakin joidenkin henkilöiden kannatuksen laskemiseksi. Kyllä. Tihkuuko se myös Putinin? On väitetty, että Putinkin on siitä riippuvainen. Onko Putin riippuvainen mistään?
No tämä on siinä mielessä, sekurokratia tietysti selittää. Miksi teillä nyt on huonosti, taloudellisesti huonosti, on se, että länsi on teitä vastaan. Länsi käy meitä vastaan sotaa. Me ei käydä itse asiassa Ukrainassa sotaa ukrainalaisia vastaan, jotka on kaikki natseja, by the way, niin kuin ne sanoo, vaan me käydään USAta vastaan, joka hyötyy tästä kaikesta.
Joka ei ole tullut paikalle.
Joka ei ole tullut edes paikalle ja nauttii suunnattomasti meidän kärsimyksestä ja iloitsee siitä, että venäläisiä kuolee siellä. Tämä on aika ovella juttu. He voivat, niin kuin, kato, tämä politiikassa on usein aina tämä, että se on ne korttipeli, muistat, niin kelle se huonon kortin annetaan. Ja tässä on tietysti sekurokratia yrittää pelata sen huonon kortin lännelle ja sanoa näin, että joo, tilanne on tämmöinen. Ja tietyssä mielessä se keskiluokan vähittäinen köyhtyminen, se harmittaa. Ennen kaikkea harmittaa se, että on ikävä, kun ei pääse oikein länteen, Schengen ei toimi, se on tosi ikävää. Ja sitten ne, jotka tänne, siis näihin ulkomaille pääsee, niin nämähän on niitä hyvinvoivia. Ne ei ole niitä köyhiä, vaan siis ihmisiä, jotka on saanut jotakin. Ja tietyllä tavalla ne on yhdistynyt tämän vallan ympärille, koska he tietävät, että jos valta kaatuu, niin heille käy huonosti. Boris Gagarlitski tämmöinen totesi tästä, että miten venäläiset on tämän puolella, niin toisaalta on, mutta toisaalta ei. Suuri osa venäläistä haluaa olla siinä välillä.
Tiedetäänkö me, mitä mieltä venäläiset on? Että jos ajatellaan koko Venäjän kansaa, tämähän tekee tämä niiden Levada, se niiden Gallup-firma tekee näitä tutkimuksia.
Koko ajan hyvin, jo, erittäin hyvin.
Mutta siinähän tietysti se ongelma, että vaikka he varmaan tekee sen teknisesti hyvin, niin itse en ainakaan uskalta. Kuinka moni uskaltaa sanoa suoraan, mitä mieltä se on. Kyllä. Mitä me oikeasti tiedetään mistään muusta kuin, että mitä he on vastannut. Mutta mitä me tiedetään, mitä mieltä he on. Onko sulla mitään käsitystä, että mitä se voi olla? Kun tässä nyt kuitenkin.
Nythän on sodan sumu, fog of war. Että me Levada voi antaa näitä lukuja. Siis sen mä tiedän, että aikoinaan KGB ja Tseka teki oikeita tutkimuksia, kun heillähän on ympäri maan oli tämä verkosto ja he sieltä sitten näitä mielialaraportteja saivat ja niitä välitettiin sitten Moskovalle. Ja tämähän on tärkeä, siis diktatuurinen maa tarvitsee aina oikea ja luotettava tieto ja se pyrkii saamaan sen tiedustelupalveluiden oman tutkimisen kautta. Levada tekee omaa työtään, kyllä. Se, miten luotettavia nämä tutkimukset on hyvin mielenkiintoinen asia. Vastaako ihmiset sotatilanteessa aidosti, mitä ne oikeasti ajattelee, vai vastaako ne niin, että ne pelkää oman nahkansa?
Onko se edelleen heidän mielestään se länsi, jonka syytä tämä on, vai Putin millään lailla?
No, me on vaikea sitä tietää. Sekurokratia tekee kaikkensa, että se syy tulisi meille, lännelle, Yhdysvallalle, Natolle.
Mutta eihän ihmiset ole tyhmiä.
Ei olekaan, eikä venäläiset eivät ole tyhmiä. Kyllä tämä peli osaa, ja sitten se on tärkeää se, että miten he sitten julkisuudessa ja yksityisesti ajattelee. Mä en tiedä, oot varmaan katsonut tämän Boris Godunov-opera, joka on yksi hienompia. Siinähän on takana tämä Aleksandr Puškinin libretto, ja siinähän hän mestarillisesti kuvaa sen, näitä, sen kansan, se kuoro on se kansa, sen mielialoja, se mitä se puhelee siellä. Ja sitten lopuksi, kun opera loppui sen ja kansa vaikeni. Eli siinä se, että se mitä venäläiset tosiaan ajattelee tästä asiasta, niin se on epäselvää vielä. On paljon isänmaallisuutta kyllä, ja koetaan tämmöisessä tilanteessa, että on osoitettava tukea omille, koska halutaan olla lojaalisia. Se on totta, mutta se yleinen näkemys on, että ei tämä ole hyvä sota, mistä se tiedämme, kun ihmisiä rekrytoidaan, mobilisoidaan, niin ihmiset välttelee parhaansa mukaan sitä sotaa. Ja ennen kaikkea se sota, se mobilisaatio ulottui hiuksen hienosti Moskovaan, ja se sitten sanottiin, että okei, että nyt riittää, koska
Moskovassa ja Pietarissa.
Joo, juuri näin. Että siinä on se, se, mitä Venäjällä poliittisesti tapahtuu kadulla, se tapahtuu Moskovassa.
Ihan ihme juttujahan löytyy netistä, kun menee katselemaan. Niin miten tämä liikekannallepano, mikälainen vaikutus tällä oli? Siis olihan se niin kuin kauhean näköistä, kun nuoret miehet juoksevat ja vanhemmatkin karkuun niitä rekrytoijia.
Joo,
mutta miten se vaikutti siihen? Ja sitten sanotaan, että tällä hetkellä Venäjällä on paljon perheitä, joilla on vaan se yksi lapsi. Mm. Ja sitten kun hänet viedään rintamalle, niin vaikka tietysti se on aina tragedia, mutta sitten se on niin kuin vielä muin tavoin tragedia.
Se on, kun se on perhelinjan niin, loppu. Joo. Sehän totta, ajattelee, Kazastaniin taisi mennä 200 000 nuorta miestä. Suomen kautta, mä en tarkkaan lukuja tiedä, puhutaan 40 000, 50 000 miestä. Osa lähti sitten eteenpäin siinä, ja Kaakkois-Suomen hotellit on nyt täynnä venäläisiä nuoria miehiä. Se, että ihmiset eivät halua osallistua tähän sotaan, ennen kaikkea ne, joilla on rahaa tai vaikutusvaltaa, niin tämä kertoo jotakin siitä tästä sodasta. Sitä ei koeta omaksi. Se ei ole suuri isänmaallinen sota, vaan se on tämmöinen sotilasoperaatio, joka käydään Ukrainassa ja ihmiset ei tiedä, minkä takia sinne mennään ja kukaan ei halukas kuolemaan sen takia, että voit vapauttaa Ukrainan natseista.
Mutta eikö tämä kerro myös jotain tästä Venäjän yhtenäisyydestä, että ei sitten kuitenkaan riitä se solidaarisuus, tai se vaikka vastustaakin, että ei itse halua sinne, mutta ei ehkä ole kuitenkaan halua auttaa heitä, jotka sinne joutuu, vai onko? Et kyllähän se niin kuin sanotaan, että siellä on kuitenkin sitä porukkaa, joka kyllä kannattaa sotaa, mutta ei vaan itse halua mennä.
Se on nyky-Venäjälle, se on vuotava haava tämä sota. Pelkästään tämän takia myös moraalinen.
Hajottaa kansan.
Se hajottaa kansan loppujen lopuksi. Ja sitten tämä ongelma on se, että armeija, tämä ongelma kun hävitään, niin oikea tsaarihan ei voi hävitä sotaa. Se täytyy aina voittaa. Ja Putin ei voi hävitä tätä sotaa. Ja silloin aina etsitään se ensimmäinen kysymys, niin kuin Venäjän historiassa aina, kuka on syyllinen, tovin ovat, että miksei meidän pojat pärjää ja miksi Venäjän sotilastekniikka on niin huonoa, miksi se kerta kaikki ei pärjää lännen tekniikalle. Tämä on se peruskysymys.
Kun kuitenkin sanotaan, että Venäjällä on sotataito, on kovaa, että siellä heidän sotakorkeakouluissaan tai mitä näitä nyt on, jotka näitä upseereita kouluttaa, niin et se on tosi laadukasta, mutta se ei vaan nyt jotenkin näy, vai onko se edes totta, että tosiaan se suuri isänmaallinen sota aikoinaan, niin se perustui siihen määrättömään miesten tapattamiseen, ja tosiaan länsi tuki sitten antoi sitä materiaaliapua.
Ilman häntä ei olisi pärjää.
Niin, että eihän se niin kuin näytä semmoiselta hirveän taidokkaalta operaatiolta, ei. Mutta mikä siinä, jotakin taidokasta nyt varmaan sitten on, jota me ei ole nähty.
No se ei ole sitä, se minkä takia niin monta kenraalia kuoli siinä sodan alussa johtuu siitä, että kenraalit näki, että tämä homma ei toimi, lähtivät sinne etulinjalle, että älkää tehkö noin, tehkää näin. Ja silloin, kun se tuommoinen kaveri, joka
koppalakin
tulee pääsee. Koppalakin pääsee ja näyttää, tiedätkö, kädellä, että tonne ja tänne, niin se on sniperi, tulee ja ampuu se heti. Että se on arvokas saalis. Ja vielä kerran, he varmaan moni jopa etsi sitä kuolemaansa sieltä, koska näkivät, että tämä ei toimi.
Onko he niin omistautuneita?
On, tietenkin on. Siis, siis herranen aika, se ongelma ei jossain Venäjän kenraalien ole missään motivaatiossa. Kyllähän yrittää tehdä parhaansa, mutta kun se ei toimi.
Vaikka siellä on korruptiota, he on silti motivoituneita.
On, tietenkin.
Onko ne kenraalit korruptunut? On.
On, ne on. Ne on, voi olla, että ne saa rahaa, niillä voi olla viinitila vaikka niin, jossain tuolla Fiesolessa vaikka, mutta että kyllä he tekee työnsä niin hyvin kuin he pystyy, totta kai.
Venäjän historian dosentti ja perussuomalaisten puoluesihteeri Arto Luukkanen, se sanoi tässä äsken, että länsi on suhtautunut rasistisesti, esimerkiksi EU on suhtautunut rasistisesti Venäjään.
Tämä on aika jännä, kun siinä on semmoinen, kun tämä EUn lähtökohta Venäjän suhde on se, että ei se ole tasavertaista, tai lähteä, niin kuin tämä, koska ollaan moraalisesti niin kekkeruuseja. Tämmöisiä, tämmöisiä mainioita, ihmeellisiä.
Eikö kekkeruus ole vähän semmoinen pelle?
Joo, no juu, just semmoinen
hienosteleva,
pelle, joka tietää aina, että kyllä me tiedämme oikein ja teidän täytyy tehdä nyt näin. Se on niin kuin venäläiset on tyhmiä, kukaan ei ole niin tyhmä. Tämmöinen henkilö tulee, tämmöinen herra Timmermans tulee, jolla on liivit ja kekkuleeraa siinä. Kertoo, mitä pitää tehdä, niin sehän jo kertoo siitä, mitä se EU:n eliitti, nämä turhakkeet siellä, kuvittelee itsestä ja omasta moraalisesta eriomaisuudesta. Meillä on tämmöinen voimaton byrokratia-imperiumi, joka kokee sillä, että kun se kirjoittaa ukaseja tai näitä ohjeita, direktiivit, niin silloin kaikki hyppää. No ainoastaan suomalaista hyppää, kun tulee direktiivi. Meillä on tämä nöyrä piika- ja renkimentaliteetti. Kyllä teemme juuri näin. Mutta tämä on niinku suhteessa, tämä on se perusongelma EU:n suhteessa Venäjää, että se on lähtenyt tämmöiseen kansakouluopelinjalle siihen Venäjän suhteen. Eikä lähtenyt oikeastaan siltä realistiselta pohjalta, eikä ollut kyennyt eikä nähnyt niitä imperialistisia ambitioita, joita Venäjällä tai sekurokratialla oli. Se kieltäytyi.
No, miten se olisi
tietoisesti tästä, että tämmöisiä voisi olla, koska hyve, good mensch maailmassa, siinä hyven maailmassa, jossa EU-eliitti ja myös meidänkin eliitti elää, niin siellähän ei voi olla soraääniä. Tämä on jännä, tämä on tämmöinen kahden maailman oppi.
Venäjän historian dosentti ja perussuomalaisten puoluesihteeri Arto Luukkanen. No miten se olisi kannattanut tehdä? Nyt kuitenkin ollaan sitä mieltä, että Kiinan suhteen ollaan oltu liian löysiä. Ja ollaan kaduttu sitä, että Venäjän suhteen ei oltu tiukkoja. Säkin olet vähän sitä mieltä, että Venäjän suhteen ei oltu tiukkoja. Oletko me niin kuin tiukkoja väärässä asiassa ja löysiä väärässä asiassa?
Itse muistutan, kirjoitin vuonna 2001 kirjan Hajoako Venäjä. Sanoisin, että mitäs minä sanoin. Kyllä, sanoit juuri täsmälleen, mitä asia on. Me ollaan, EU ja länsi on tehnyt virhearviointeja Venäjän suhteen paljon. Ja yksi on tämä ylimielisyys, tämmöinen indoktrinäärisyys. Ja se, että se ei venäläisten kanssa pystynyt toimimaan samalta niin kuin silmien tasolta, vaan sieltä ylhäältä opettajatasolta. Ja sitten siihen liittyy tämmöisiä ideologisia toiveunia, tämmöisiä niin kuin toivioretkeläisyyttä, että kun Venäjälle antaa lainaa ja jota auttaa, sitä on kiltti, niin sitten se tekee, sit tulee demokraatti. Se niin kuin kasvaa siinä ja tulee niin kuin me. Eihän tämä näin mene. Ei maailma toimi näin, mutta tämä on nyt semmoinen yksi tämän vuosituhannen tämmöisiä traagisia, ideologisia tämmöisiä harhakuvia.
Missä olisi pitänyt olla tiukempi?
Kaikessa. Siis mä vielä kerran, kun 90-luvulla tehtiin näitä tämmöisiä EU-ohjelmia, missä pyrittiin niin kuin auttamaan Venäjää. Mä oon nähnyt monien kollegoiden menevän niihin. Niistä on tullut upporikkaita, kun ne on konsultoineet itsellensä rahaa näistä jutuista. Ne on mennyt jotain sinne puhumaan, lässy. Ne on näissä, ja tähän tämä on perustunut, että mennään sinne niin kuin tämmöinen EU-lähetyssaarnaaja, kerrota, hei me nyt tehdään näin, ja tämä on kuulkaa paras juttu. Ja näin se teidänkin pitäisi Venäjällä tehdä. No venäläiset on saanut sitä rahaa, ne on katsonut, että eihän tämä toimi meillä, mutta kun rahaa tulee, niin ei ne sano vastaan.
Ja miten Venäjä näki sen tilanteen, että Saksa osti energiaa, Saksan taloushan oli hyvin paljon sidoksissa tähän halpaan energiaan, ja samaan aikaan Saksa oli sitten tämmöinen Euroopan talousveturi,
kyllä,
jota kautta sitten tietenkin koko Euroopan talousveturius oli riippuvainen tästä Venäjän energiasta. Sä oletat, että Venäjällä se nähtiin.
Kyllä se, siis Venäjällä, siellähän tämä Schröder, suomeksi sanotaan ostettiin, the best chancellor money can buy. Puhuttiin tästä Schröderin schatzi, tämmöisestä, että me saadaan, kun me otetaan tämä Euroopan eliitti itsellemme, ollaan niille kilttejä, ollaan saksalaisille, saadaan ne avainhenkilöt ja meilläkin lippu. Ponen teki töitä Gazpromille. Pöö, ei ole mitään pelättävää. Eli tämä oli tämmöinen, niin kuin, että ostetaan tämä
eliitti.
Niin, eliitti. Itse se päättävä eliitti, niin saadaan se omalle puolelle.
Mutta nehän osti yleensä sen eläkkeelle jääneen, vähän rampat ammat.
Niin, toisaalta, mutta ajattelepa mikä määrä. Niillä on niin kuin suhteita ja yhteyksiä ja tietoa. Ja sitten ne verkostot, joita niillä on. Ja nythän sitten niin kuin tämä Ukrainan sotahan oli järkyttävä juttu tälle saksalaiselle eliitille. Siellähän oli 2 viikkoa semmoinen ajatus, että no kyllä se nyt Ukraina romahtaa, että pidetäänpä nyt vaan pää kylmänä tässä näin. Eipä romahtanut.
Uskotko, että me voidaan tuoda sotasyyllisyysoikeuteen sieltä ihmisiä? Tätähän monet nyt toivoo.
Se onnistuu vaan silloin, jos Venäjä itse sen. Tai silloin sen tulee uusi valtio, joka haluaa käsitellä uudelleen näitä asioita. Sen täytyy olla tilanne, jossa ollaan niin kuin poliittisessa vararikossa monessa mielessä niin, että siellä on tapahtunut siis Venäjän sisällä tämmöistä aseellista toimintaa ja sisällissota,
no niin,
joka on siis mahdollista, aivan mahdollista tässä tilanteessa.
Sä sanoit jossakin, että se voi tapahtua parissa päivässä.
Joo, se siis kato, tämä Venäjällähän nämä niin kuin asiat voi ihan asiasta riippumattomista syistä voi tapahtua tämmöisiä kärjistymisiä. Voi tapahtua joku. Niin tähän on tullut. Esimerkiksi nostettiin eläkeläisten, että ne joutuu maksamaan metrolippu, että siis valtavat mielenosoitukset ja eläkeläisten pani topia. Venäjällähän niin, että jos vanhoja naisia tai mummoja on esimerkiksi mielenosoituksessa, niin ei lähde, esimerkiksi kansalliskaarti ei mielellään lähde mätkimään näitä kumipampulla päähän.
Niin sä oot sanonut myös, että vanhat naiset, onko pelkästään naiset vai nimenomaan vanhat naiset, joita siellä kunnioitetaan?
Kyllä, siis vanhat naiset, babushka. Niin kuin tämä yhteiskuntahan on mielenkiintoinen. Tämähän on sovinistinen yhteiskunta, jossa mies on kuningas ja kova. Mutta kun se tulee kotiin, niin siitä tulee armotta tämmöinen. Naiset sanoo sille, istu tuossa, ota juomista, ota teitä, älä puuta näihin asioihin. Siellä matriarkka toimii, naiset päättää kaikesta, naiset kasvattaa lapset, isoäiti on se, joka sanoo viimeisen sanan, niillä on terävä kieli, ja jos mies rupeaa räpättää, niin sieltä tulee kuule heti. Ja se on aika jännä se vielä kerran sanoa, että tutustukaa venäläisiin isoäiteihin, siellä on voimaa. Semmoista moraalista ja henkistä voimaa plus sitä kielellistä voimaa, jota tarvitaan. Ja esimerkiksi siinä mielenosoituksessa, niin mummothan sitten rupeaa, mitä siellä oot, ihan siot minun pojan näköinen, eihän se minun rupeaa ampumaan. Ja mitä siellä kuulee, ota tästä kuulee vähän jotakin. Silloin kuulee on vaikea ampua. Tai lyödä sitä.
Mutta sä uskot siihen, tai oot sanonut, että tämmöinen yksi iso Navalnyin vankilassa oppositio on maan alla aika pitkälle,
kyllä,
piiloissa, peloissa, tai lähtenyt muualle, mutta mummut, baabuskat.
Ne ei lähde minne.
Ei ne lähde, mutta sä oot sanonut, että ne voi oikeasti, että niin kummallista kuin se kuulostaakin, niin ne voi olla baabuskat, jotka siellä sen vallankumouksen saa aikaiseksi. Miten se menisi teknisesti?
No,
miten sä olet?
Vuonna 1917 maaliskuussa vallankumous alkaa siitä, että on naisten kansainvälinen naisten päivä, naiset marssii, ja sitten kun tämä marssit jatkuu, niin siellä ei enää naiset pääosassa, mutta naisten se rohkeus alussa, ja koska se oli niin sanottu sallittu mielenosoitus, niin siihen tuli sitten muita, jotka eivät huutaneet vaan, että hyvä naiset, vaan että hljöb, leipää. Ja siitä se alkaa se vallankumous. Se voi alkaa ihan pienestä.
Mutta siis, miten sä voisit kuvitella, miten tämä voisi tapahtua, tämä hajoaminen? Sä sanoit, että voi tapahtua parissa päivässä, mutta jos tämähän on tietysti dramaattisesti hyvinkin kiinnostava, kyllä, tämä baabuska-linja. Miten se menisi?
Sitten siinä on myös se, että mikä on Putinin oma terveydentila. Kaikkihan perustuu nyt, kaikki langat on hänen käsissään. Nyt hänen puolestaan, hän, kaikki on hänelle lojaalisia. Kaikki vannoo, että Putin, että без Путина Россия нет, että ilman Putinia ei ole Venäjä. Että se on niin tosi tärkeä, mutta samalla kun näin tehdään, niin täytyy muistaa, että kaikki valmistautuu Putinin jälkeiseen maailmaan. Ja sitä varten esimerkiksi nämä mahtimiehet, kun Sergei Sobyanin, Moskovan pormestari, kokoaa uskollisesti omaa erityisarmeijansa auttamaan Ukrainan taisteluissa. Mutta ainahan se on hyvä, jos mahtimiehellä on vaikka takana niin oma pikku armeija.
Miten tämmöinen ihan noin niin kuin psykologisesti, että jos ruvetaan puhumaan, että ilman Putinia ei ole Venäjää, niin jos näin olisi, niin eihän tätä tarvitsisi sanoa. Eikö tämä tarkoita, että jos tämmöistä ruvetaan höpöttämään, niin on tämä niin kummallinen repliikki, että se on vastaväite jollekin?
On sille, että voisiko Venäjä olla ilman Putinia. Koska tämä on se vielä kerran, nyt kun tämä nousee savuun niistä lojaalisuuden osoituksista, niin se kertoo jotain venäläisestä kulttuurista. Haluaisin muistuttaa, 1913 oli Romanovien 300, sen dynastian 300-vuotisjuhla. Sitä juhlittiin Venäjällä hyvin railakkaasti, hyvin virallisesti, hyvin hienosti, myös Suomessa. Mutta ajattele, 1913-1917, pari vuotta, niin Romanovit oli kuin unen näkö. Ne meni pois. Ei niitä ollut enää. Eikä kukaan katsonut perään. Kaikki perustuu siihen, että miten vallan väkivaltakoneisto toimii, toimiiko se, kun se käsketään, ja sitten onko motivaatiota niillä sotilailla, jotka puristaa sitä liipasinta. Ja tämä on se kysymys. Meillä on nyt siis vielä kerran yksityisarmeijoita, on tämä Prigozhinin wagnerilaiset, sitten meillä on mobilisoituja kavereita, jotka saa pikakoulutuksen, jolloin annetaan aseet. Sitten meillä on kansalliskaarti, meillä on 300 000 kovaksi keitettyä kaveri, jotka on valmiit ampumaan vaikka näitä babuskoja, jos tarvitaan. Miten, mikä on näiden suhde ja mikä, entä sitten armeija? Miten armeija suhtautuu tähän kaikkeen? Silloin eniten voimaa tässä kaikessa.
No mitä sä sitten oletat, että sä sanoit, sä kirjoitat tämmöisen kirjoituksen tai tätä samaa teemaa, mitä sä oot käsitellyt. Ja sä sanoit siinä lopussa, että kyllä voi vielä onnen aika tulla, että Venäjä kokoo itsensä, käy läpi nämä jutut, demokratia kasvaa. Ja onhan se totta, että onhan siellä niin kuin luonnonrikkauksia.
Siellä on kaikkea,
että onhan siellä mahdollisuudet. Mutta onko tämä taas tämmöinen, että onko monista tullut kirja, että vaan uskotaan näin.
Ei kyllä. Mulla on kuitenkin semmoinen ajatus, että venäläisiä ei ole predestinoitu, se on hieno sana, ennalta määrätty tähän poliittiseen kurjuuteen, vaan että he voi itse sen määritellä sen oman tulevaisuutensa. Se ei ole helppo eikä vaivaton se tie.
No jos sä uskot myös siihen, että on mahdollista, että Venäjä hajoaa.
On, se on mahdollista.
Ja mitä siitä seuraa meille Euroopassa? Mihin palasin se hajoaa? Nehän on ihan kummallisia, kun katsoo niitä, kun niillä on erilaisia nimiä niillä itsehallintamuotoja vaikka
kyllä.
Kuinka.
Mutta se on federaatio, jossa on niin monenlaista pelaaja. Se on vähän niin kuin borskeitto, siinä on isoja ja pientä palasta. Mutta että se, mikä hajottaa sen, on sisällissota. Ja se, että miten se, koska Venäjällä on näitä voimia, jotka keskipakoisia voimia, jotka yrittää hajottaa sitä, ja sitten myös voimia, jotka yrittää pitää sen kasassa. Nyt tämä sekurokratia, joka kokee, että se on saanut patrimonialistisen perinnön Venäjän itselle, eikä halua antaa sitä kellekään, lähtee siitä, että kaikki heitä vastaan, jotka toimii Venäjän hajottamiseksi. Se on se heidän perustettu. Länsi toimii Venäjän hajottamiseksi. Se haluaa siitä lihavia palasia napata Venäjän ruumista itselleen. Ja tämä on se heidän peruskertomuksensa. Ja tämä on se, jolla he myös oikeuttaa oma olemassaolonsa. Nyt sitten se, mitä se Venäjän kansa ajattelee periaatteessa, perustuu hyvin arkisiin tavallisiin asioihin. Siihen pieneen isänmaahan, siihen keittiöön, lähimpään ystävään, siis perheeseen, lähimpiin ystäviin. Nyt tatsaa, miten mukavaa elämä on ja paljonko valtio häiritsee heidän elämänsä. Nyt valtio on ruvennut häiritsemään, se on ruvennut mobilisoimaan nuoria miehiä. Se ei ole suinkaan, ei positiivinen asia. He näkee, että se ei ole hyvä sota. Kaikki tietää sen ihan oikeasti. Tämä on huono sota. Tämä ei ole isänmaallinen sota, koska Venäjälle ei ole hyökätty. Kaikki tietää, hyökkääjä on Venäjä. Ja tämä, mikä lasku tästä tulee, koska tämä suhde, hallitsijan ja kansainvälinen suhde on, on aina tämmöisessä elävässä tilassa. Nyt valta asettaa aikamoisen laskun kansalle. Miten se kansa haluaa sen maksaa? Minkälaista reaktiota sieltä tulee? Mikä on se kansan resilienssi? Mikä on sen vastaus tähän?
Mutta nythän sanotaan, että siellä on jo näissä syrjäalueet kapinassa siitä, että heiltä mobilisoidaan miehiä. Niin paljon. Kuka sieltä voisi lähteä?
No siellä on siis alueita, jotka pystyy sen, jotka on rikkaita, ja siellä on alueita, jotka varmasti haluaisi isomman sananvallan esimerkiksi federaatioasioihin.
Eli tässä on tämä porukka, jota Turkki kosii siellä Turkille.
Niin, kyllä, juuri näin. Ja sitten Kaukasuksella, sehän on aivan oma.
Onko kukaan lähdössä Kiinan mukaan?
Kiinahan on julistanut, että se on Kazakstanin vähän niin kuin suojelijavaltio. Niin. se on jännä. Siellä on 16 miljoonaa ihmistä ja äärimmäisen iso alue. Ja se on semmoinen, niin kuin, jos verrataan, että se on niin kuin tälle ääri-islamille niin kuin semmoinen niin kuin champagnepullon korkki. Se pitää sen siellä kasassa. Ne ei pääse sieltä ne islamin saarnaat eteenpäin. No. Hyvin mielenkiintoinen, tärkeä, strategisesti tärkeä.
No jos tästä päästäisiin rauhallisesti eteenpäin, onko se mahdollista, että Venäjä voi rauhallisesti hajota? Mitä tästä kaikesta voi seurata Euroopalle ja
rauhallisesti
EU?
Se ei tule hajomaan, se on ihan varma. Valitettavasti se vaihtoehto, mikä silloin 91-92 tapahtui, sehän oli hyvin rauhallinen.
Niin oli.
Se oli todella rauhallinen. Se meni niin kuin...
Mutta kaikki väsyy sotimiseen.
Ei, siellä on kuule paljon ihmisiä, jotka haluaa, kato siellä on rahaa ja valtaa jaettavana. On paljon asioita, joita pitää saada.
No, mutta mitä tästä seuraisi Euroopalle hajonneesta Venäjästä, jos se nyt hajoaisi kuitenkin niin, että se nyt vielä olisi olemassa? Vaikka heti, jos ei se olisi olemassa.
Niin, vaikea sanoa. Varmaan EU-ongelma, niin kuin sanoin, se on tämmöinen voimaton tämmöinen byrokratia, tämmöinen gerontologinen byrokratiaimperiumi, että se ei oikein. Se ei tärkein, mitä Saksa ja Ranska. Ja sitten tietysti myös Iso-Britannia tähän sitten suhtautuu. Onko Euroopassa semmoista yhteistä kykyä reagoida? Se Yhdysvaltain reaktio on tietysti kaikkein, se on kaikkein tärkeä.
No mitä sä sanot tähän, jos mennään näihin puolueasioihin, että minkä takia nämä puolueet, joita kutsutaan oikeistopopulisteiksi, minkä takia nämä on aikaisemmin ollut kuitenkin läheisissä väleissä Venäjään, osin nytkin, mikä tilanne on tällä hetkellä?
No perussuomalaiset, voin sen sanoa, niin meillä ei ole mitään tämmöisiä, ei ollut koskaan. Mä ensimmäisenä työpäivänä puolustin, niin tarkastin kaikki laatikot, ja siellä ei ollut yhtään ruplaa eikä yhtään kopeikkaa. Ja vakavasti sanottuna, niin meillä ei tämmöisiä suhteita ole. Emmekä tämä Venäjän kana on kynimättä näillä vanhoille puolueille. Se on heidän tärkeä työnsä tehdä tässä mahdollisimman pian. Ja nämä kaasuputkimiehet ja nämä, niin joutuu perustelemaan sen. Ja sitten kaikki, jotka on saanut rahaa Venäjältä jossain muodosta, suoraan tai epäsuorasti, ne täytyy selvittää.
No mitä siitä enää voi selvittää? No ne on saanut ne rahat, ne on ottanut ne rahat. Me tiedetään se, että ne on tehnyt yhteistyötä, koska se oli niinku tämä meidän virallinen oppi, että ollaan yhteistyössä. Eihän tässä paljon, mikä on se juttu, mikä susta pitäisi nyt puhua?
Se tulevaisuus on tärkeä, että näin ei kävisi uudelleen. Sen takia tämä pitää käydä.
Mikä se kysymys on, tai mihin heidän pitäisi vastata, tai minkälaisia rikoksia tunnustaa, tai luota parannusta?
Ei kun kertoo, että otin rahaa Gazpromilta. Ja tein tätä varten seuraavia asioita. Ja näiden asioiden esille tuominen paljastaa nämä kaikki. Se tuli auringonvaloa tähän asiaan. Tämmöinen prosessi, jossa suomalainen politiikan eliitti kertoo nämä Venäjä-yhteydessä, niin se olisi myöskin hyvä heillä itselleen, koska tulevaisuudessa jälkipuolet tulee tutkimaan tämä asia vielä.
Että kertoisi, että mitä he on tehnyt
niin,
Venäjän pyynnöstä, tai siten, että he on olettanut, että Venäjä on näin halunnut, niin. Vaikka ei ole sanonutkaan. Siis se tarkoittaa, että tämä olisi hyvä nyt kirjata, niin me tiedettäisiin.
Se olisi erittäin hyvä.
Mutta pitäisikö heidän sanoa, että olen niin pahoillani?
Tai siis joo, se kokee niin, että he on tehneet väärin.
Eikö Stubb jo sanonut, että tein virheitä?
Niin, kyllä, ja sitten virheetöntä ihmistähän ei ole. Se kukaan on synnytön.
Mutta entä katuuko perussuomalaisten puoluesihteeri Arto Luukkanen sitä, että hän itse on ollut suomalaisen Pietariseuran puheenjohtaja?
En tietenkään, koska mä oon sitä ihan iloinen. Herran, se on kaunis kaupunki. En mä sitä koskaan. Se on.
Mutta sulla on ollut kans Venäjä.
On. Mä oon ollut siis niin kuin, totta kai. Mutta se on lähtenyt tästä kulttuurista ja tästä tämmöistä tiedepohjalta. Ei mulla ollut mitään siis ns. Valtiollisten toimijoiden kanssa. Se on ihan ehdottoman tärkeä. Siis se, että täytyy tehdä ero distinktio näiden välillä. Se on äärimmäisen tärkeä.
Sanotko tuosta vielä siitä rasismista, että mitä meidän tapa suhtautua venäläisiin, kuoleviin venäläisiin, kärsiviin venäläisiin, jotka tosin ovat itse aloittaneet sodan, mutta miten sä näet tämän? Kyllähän tämä aika rumalta näyttää noin rasismiulottuvuudella, että miten me sanotaan, puhutaan venäläisistä. Ihan niin kuin kaikki olisivat predestinoitu, ennalta määrätty olemaan pahoja. Eli ihan kenestäkään porukasta saa nykyään sillä lailla sanoa.
No tietyllä tavalla voi sanoa tietysti, että sitä saa mitä tilaa. Että se on se, mutta toisaalta sitten tietysti jokaisen, joka näitä katsoo näitä videoita, tietysti aina kaikki tietysti kun on kristittyinä aina suree ihmishenkiä, olipa ne ketä tahansa, menehtymistä. Mutta ennen kaikkea minä olen vielä kerran se siviilien kohtalo vaikka Harkovassa tai jossain muualla. Se on niin sydäntä särkevää, että mä en usko, että onko siinä mitään anteeksiantamusta. Että ne kaikki, jotka ovat aloittaneet tämän hyökkäyssodan, niin täytyy heidän joutua vastaamaan omista rikoksista. Kyllä. Se olisi musta ihmiskunnan kannalta paras.
Miten noin pappina, niin miten sä sanot, kumpaa sä suuret enemmän, sitä ihmistä, joka syyttömänä kuolee, vai sitä, joka tappaa ja joka sitten saattaa olla, että hän lähtee hieman valmistautumattomana tuonne toispuoleiseen. Toki voimme uskoa Jumalan armoon ja näin edelleen, mutta siltikin, että kumpaa sä suuret, niin kuin kumman sielua sä suuret?
Tämä oli siinä mielessä vähän epäreilu, että nyt mulla on ollut historioitsija hattu ja puoluesynteriaatti, nyt sitten papin liperit laitetaan tässä. Totta kai kun on kristitty, aina suree ihmisten väkivaltaa. Totta kai, se on ihan selvä.
Vai syyllistä?
Et sä voi sitä sanoa. Uhrin kärsimys on hirveä asia. Nyt puhutaan niin kuin teologina ja kristittynä. Niin. Se on väärin. Ja samoin myös se, että joku tekee tämmöistä hirmutekoja, niin sehän tekee väärin sitä ihmistä kohtaan, mutta ei myös itselleen. Oma sielunsa niin kuin tuhoaa. No, tämä on hirvittävä asia tietysti.
No luuletko, että venäläiset kokee sen näin? Siis luuletko, että osa niistä? Kuinka suuri osa? Kuitenkin elää sen uskonnon
kanssa. Mä uskon näin, että jokaisella on omatunto. Jokainen joutuu kantamaan vastuu omista teoista.
No näetkö mitään omatuntokouristuksia niin Putinin retoriikassa?
Totta kai. Syyllisyys saa ihmisen tekemään hulluja päätöksiä. Samoin saa myös tämmöisiä järjettömiä puolusteluja tekemään. Se on syyllisyys, joka siellä on.
Eli tämä silmitön valehtelu onkin syyllisyyttä?
No se on itse asiassa, mitä enemmän valehdellaan, sen epätoivoisempia ollaan ja sitä syyllisempiä ollaan.
No pelkääkö ne Jumalan tuomiota?
Jokainen pelkää Jumalan tuomiota.
Että ne ei usko siihen kirilliin sillä lailla?
Jokainen, joka on siinä hetkessä, kun on, no sanotaan vaikka, että sairaalan pöydällä tai jossain, niin rupee miettimään omaa elämäänsä, sitä mä uskon, ja joutuu vastaamaan omista teoista. Jokainen on siinä Jumalan tuomioistuimen edessä, ei voi pelata pelejä. Näin se vaan on.
Että he ei usko tämmöiseen suunnattomaan armoon, että sä luulet, että se on...
Mä ajattelin, että tämä on vaikea asia. Armos on olemassa sitä varten, että koen, että Kristus tuli maailmaan sen, niin sen armon takia, mutta se armo tulee... asioiden tunnustamisesta, se tulee parannuksesta, se on se metanoia, että kääntyy uudelleen tieltään toiseen suuntaan.
Koska meillä on kuitenkin yhteinen kristillinen juuri Venäjän kanssa, niin nämä todennäköisesti, vaikka kaikki ei tietenkään täällä länsimaissa usko mihinkään, niin. mutta tämä on todennäköisesti se kysymys, jota me tullaan tulevaisuudessa käymään läpi.
Kyllä, varmasti, ehdottomasti. Ja Venäjä tulee sen oman syyllisyytensä kanssa. Siis Ukrainan sota on suunnaton synti ja tulee sitä... vielä käsittelemään.
Ukrainalaiset joutuu ehkä antaan anteeksi. Se on kova. Se on kova vaade.
Se on kova vaade. Se ei ole helppoa. Se anteeksi antaminen on kaikkein vaikeinta. Ja se oikeuden toteutuminen ja se odottaminen, kun se ei tässä maailmassa, näkyvässä maailmassa aina tapahdu, niin se on kyllä oma prosessinsa.
Näin sanoi perussuomalaisten puoluesihteeri Arto Luukkanen, joka on siis myös Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen yliopiston lehtori, Venäjän historian dosentti, Venäjän poliittisen historian dosentti ja kirkkohistorian dosentti. Kiitos teille kaikista viesteistä ja kommenteista. Kaikki viestit ja kommentit ovat erittäin tervetulleita. Niitä voi lähettää sähköpostiin osoitteeseen maija.elonheimo@yle.fi. Ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä asioista yhdessä Twitterissä aihetunnisteella Brysselin kone.